Furaha kuwa na majaliwa ya kuja katika uwepo wako na kukutana na wewe. Na ee Mungu, na tuwe na ushirika usiku wa leo kwenye neno lililoandikwa. Jalia Roho Mtakatifu avuvie yote yanayofanywa au kusemwa. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Karibu wanishike bila kujua. Ilikuwa nikimwangalia chini hapa maskini ndugu wa Akanso kutoka huko chini kabisa katika jimbo hilo kuu la Akanso. Nawe, unafanya nini hapa katika nchi hii baridi hata hivyo? Vema, popote niendapo, ninakutana na watu kutoka Akanso. Palikuwa mojawapo ya sehemu zangu za kwanza kwenda baada ya kuondoka St. Louis, ambapo tulikuwa kwenye ukumbi wa Kiel. Kisha tukashuka kwenda Akanso. Na kamwe, siwasahau watu hao. Jinsi walivyokuja. Lo, nini tu, kulikuwako na watu 28,000, gazeti lilisema huko Jonesboro. Nao mji huo unayapata 8,000 ama 10,000 nadhani, idadi ya watu. Kwa maili 30 kuuzunguka huo mji, hakukuwako na kitu, nyumba zote za mashambani zilichukuliwa, na mahema kupigwa na kadhalika, na watu wakiishi humo chini ya malori ya kale. Nao watu inanyesha, kungekuwa kukinyesha huku watu wameshikilia vipande vidogo vya turubai na magazeti juu ya jamaa zao wagonjwa, wakingojea tu wapate kuombewa. Haikuleta tofauti yoyote kama waliingia juma hili au juma lijalo, wakati wowote ule ingekuwa ni sawa. Mnaona? Nami ninakumbuka huko chini Koni. Unaishi karibu na huko, sivyo? Koni, unaonekana, niliona kitu fulani kule ambacho nadhani labda Dwight Moody ama Sankey ama baadhi ya hao walikiona katika siku zao. Nilikuwa huko mbali sana nyikani, nilikuwa nimeenda huko nyuma na nilikuwa kule nyuma nikiomba peke yangu kabla ya ibada. Ningeona watu wakitoka kwenye barabara hizo za mavumbi, wakishuka kwenda kwenye ibada wakati wa alasiri. Nami nikawaona wasichana wadogo, wasichana warembo wasiozidi umri wa miaka 16-18, wamebeba viatu vyao na soksi ndefu chini ya mikono yao. Kabla hawajafika huko, wangeketi chini, wapanguse mavumbi miguuni mwao, na kuvaa soksi zao na viatu vyao. Walikuwa na jozi moja tu, na ilibidi idumu. Lakini walimpenda Bwana kweli. Baadhi ya miujiza mikubwa sana ambayo nimewahi kuona ikifanywa Marekani ilifanyika huko. Nami ninataka kurudi Arkansas, moja ya siku hizi, kuwa tu na ushirika wa mtindo wa kale kwenye neno na watu wa Mungu. Sasa, tupo mapema kidogo usiku wa leo, na kwa hiyo tutasoma baadhi ya neno la milele la Mungu kama kawaida. Nami nataka kunini, aisee, naamini walisema hapa tulikuwa na, umekwisha kutangaza hicho kifungua kinywa cha wahudumu na kadhalika. Naam, sawa. Hilo ni sawa basi. Tunataka kusoma usiku wa leo kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Nami ninawatakeni msikilize tunaposoma kutoka kwenye mlango wa 11 na kifungu cha 5. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wameujenga wana wa wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni nini moja. Ninataka kuzungumza usiku wa leo juu ya umoja wa muungano. Sasa tunapoingia moja kwa moja kwenye neno kwa ajili ya maonyo haya. Na sasa mimi inashangaza sana kuwazia kwamba jinsi ambavyo watu walivyoona hapa walikuwa mmoja. Na mnajua, huo ndio mpango wa Mungu. Mungu anataka watu wawe kitu kimoja. Na ni ajabu kuwazia, lakini ibilisi hujaribu kufanikisha mpango wake na kuwafanya watu kuwa kitu kimoja chini ya mpango wake. Sasa Mungu ana mpango naye ibilisi ana mpango. Halafu basi ibilisi anajaribu kuwaweka watu wote chini ya mpango wake, wakati Mungu anajaribu kuwafanya watu wawe kitu kimoja chini ya mpango wake. Kwa hiyo kuna roho mbili kuu ulimwenguni, moja yazo ni ibilisi, nyingine ni Mungu. Ibilisi ana wajumbe, Mungu ana wajumbe, nasi tuko huru kufanya chaguo letu. yule ambaye tutajisalimisha kwake, huyo ndiye tulio watumishi wake. Lakini kama ukiangalia wakati nilikuwa nikihubiri Jumapili iliyopita juu ya kiu iliyo ndani ya watu, mwanadamu, Mungu alimfanya mwanadamu kuona kiu, ila ni kumwonea yeye kiu. Ndio maana kiu iliwekwa katika mwanadamu. Lakini ibilisi hunyemelea na kukipotosha hicho na kuwafanya watu wamwonee kiu kwa mambo ya ulimwengu. Biblia ilisema, ukiipenda dunia au mambo ya dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Ndipo mnaona ibilisi hupotosha. Hawezi kuumba chochote, lakini anaweza kupotosha kile Mungu ameumba tayari. Ibilisi si muumbaji. Yeye ni mpotoshaji tu wa uumbaji wa asili. Nayo dhambi ni nini? Ni haki iliyopotoshwa. Ni wangapi wanaelewa hilo? Mnaona? Vema. Nashangaa tu. Mimi ni mtu wa kusini, nasi tumezoea tu majibu zaidi ya hayo. Na nao watu wa kaskazini hawapendi mabadiliko. Na nami nimekuwa kusini kwa muda mrefu sana, hata inabidi tu mzoee njia zangu za kusini ama mimi njia zenu za Kianki. Lakini nawatakeni mjue tulishinda vile vita. Naam. Hatuna ubishi juu ya hilo. Kuna mtu mmoja wa kusini aliye hai, wala hakuna Mayanki, kwa hiyo tulishinda vita. Niliwazia ilikuwa ya kushangaza zaidi wakati maskini yule Yanki alipokuwa akifa, hata hivyo, na yule mkusini akamtumia telegramu na kusema, Mungu akubariki Yanki, natumaini kukuona tena hivi karibuni. Hiyo, kwa nini hawakufikiria jambo hilo hapo mwanzo, mnaona, na kuliachilia tu? Lakini napenda kusema hivyo, kwamba kuna nini tu, ilichukua muda wa maisha kushinda hivyo vita, lakini hatimaye tukaupata, mnaona? Vema, lakini kuna wakati mzuri sana unaokuja.
Speaking of the enemy,
na sasa tukizungumza juu ya adui, jinsi anavyopotosha uadilifu kwa udhalimu. Sasa hilo, sisi ni kundi lililochanganyikana, wanaume na wanawake pia, wengi ni watu wazima. Kwa hiyo nina hakika mtaelewa. Nyinyi humsikiliza daktari wenu, nami ni ndugu yenu. Ni halali na ya haki na ya kitauwa kwa mwanamume kujitwalia mke na kuishi na mke huyu. Lakini mwanamke mwingine anaweza kuwa kitu kile kile kwake, lakini ingekuwa ni kifo kumgusa. Hiyo hapo tofauti yake, haki iliyopotoshwa. Hivyo ndivyo dhambi yote ilivyo, ni haki iliyopotoshwa.
God made you to thirst after him. And
Mungu alikufanya umwonee yeye kiu. Pia Mungu alilifanya kanisa liwe na umoja chini ya utawala wake. Lakini ibilisi huwafanya wawe na umoja chini ya milki yake. Na sasa kama utaangalia katika dini ya Kiislamu, baadhi ya mambo hayo, laiti tungeweza kuchukua wakati. Mambo yaliyopo jinsi yamepotoshwa katika dini ya Kiislamu, ambayo nimekuwa na majaliwa ya kuzuru inchi iliyo karibu na kaburi la Muhammad. Basi kwenye kaburi lake kumekuwa farasi mweupe amesimama pale kwa miaka 2000. Kila saa 4 nafikiri ndivyo wanabadilisha mlinzi. Na farasi mweupe aliyetandikwa huku akingojea kufufuka kwa Muhammad. Na wanasema ya kwamba atafufuka katika wafu, ampande huyu farasi na kuushinda ulimwengu. Basi mnaona wanamngojea mshindi aje amepanda farasi mweupe. Na jinsi hilo limepotoshwa kutoka kwa maandiko, kwa sababu Yesu yuaja amepanda farasi mweupe, vazi lake lililochovya katika damu, jina lake neno la Mungu. Lakini mnaona, ibilisi alichukua nadharia hiyo na kuipotosha kwa Muhammad. Lakini kwa kweli, Yesu atakuja juu ya farasi mweupe. Biblia inasema kwamba atakuja. basi unaweza kuingia katika dhehebu lolote la uongo utakalo na utaona alama nyingi kuu za Ukristo wa kweli. Sasa katika ule mnara wa Babeli, kama ukiangalia huo mnara, ulikuwa ni mwanzo wa Babeli, ambayo nitaizungumzia baadaye juma hili Bwana akipenda. Babeli, huo mji wenyewe ulifanywa kwa mfano wa mbinguni. Na humo ndani walikuwa na mto Frati ukitiririka moja kwa moja karibu na kiti cha enzi na bustani. Bustani inayopembea. Na hiyo ilifanywa kwa mfano wa mbingu, kwa kuwa mto wa uzima unapitia karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Nanyi mnaona mafanikio ambayo mwanadamu alikuwa akipata, yalikuwa ni ya kufananisha upotovu. Halafu basi, katika jambo hili kuu, walikuwa na mtu jina lake Nimrodi. Kisha Nimrodi akaifanya miji yote iliyosalia na taifa kuwa chini ya mamlaka moja kuu, ikionyesha kwamba ni nadharia iliyobuniwa na mwanadamu, mfano tu. Lakini kanisa la Mungu limeunganishwa chini ya Mungu. Mwanadamu hana uhusiano wote nalo. Limeunganishwa chini ya Mungu. Na Babeli hii ambayo ilikuwa mwanzo wa katika uumbaji, katika mwanzo, tunaona ya kwamba iko moja kwa moja katika Ufunuo. Na inazungumza juu ya ulimwengu wake wa kikanisa katika siku za mwisho ambazo ni sasa. Hatimaye itaungana chini ya mpinga Kristo, dini ya kujibunia. Lakini ninashukuru kusema kwamba kanisa la Mungu litaunganishwa pia chini ya kichwa kimoja, Mungu. Lakini dini za kujibunia zote zitaingia katika dini hii ya mpinga Kristo. Kutakuwa na aina zake mbili. Aina moja itatoka Rumi, ambayo itakuwa ni yule mnyama. Na kuna sanamu ya mnyama ambayo itakuwa ni kiongozi wa kikanisa wa kanisa la Kiprotestanti, ikusanyike kama sanamu ya mnyama chini ya ulimwengu wa kimadhehebu. Nayo yote yatakuja chini ya utawala mmoja mkuu, na mpinga Kristo ndiye atakayetawazwa na kuketishwa. Mpinga, dhidia, karibu kufanana kabisa, lakini hata hivyo mafundisho yake hayatokani na maandiko. Maandiko ya kutosha kuyafanya yaonekane kama ni ya kweli, lakini yatakuwa ni ya uongo. Nami najua mnasema, ndugu Branham, unarejea Rumi sasa. Hiyo ni kweli hasa. Wala si Rumi tu, bali Uprotestanti pia, hasa. Biblia ilisema hivyo. Lakini haya basi, Ibilisi akiwaunganisha watu chini ya kichwa kimoja cha kikanisa, mtu mmoja duniani. Biblia ilisema angeketi katika hekalu la Mungu, akionyesha kwamba yeye ni Mungu, na jinsi angevaa taji yenye sehemu tatu, na mambo haya yote ambayo angefanya. Halifa wa mbingu, dunia na toharani. Na chini ya huu, kutakuwa na sanamu kwake, ambapo wengine wote wangeungana pamoja. Lakini kanisa la Mungu aliye hai litaunganishwa chini ya nguvu za Mungu na uangalizi wa Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu litaungana.
Oh, aren't you glad?
Lo, hivi hamna furaha?
In this dark hour when everything's shutting off.
Katika saa hii ya giza, wakati kila kitu kinazimika, watu hawajali. Hawajali. Ilionekana kana kwamba mioyo yao inaenda mbali zaidi na zaidi na Mungu.
The world's getting colder and colder and indifferent.
Ulimwengu unaendelea kuwa baridi zaidi na zaidi na kutojali, kwa sababu hawa viongozi wa kikanisa wanaungana. Huko Urusi, Urusi inajaribu kuunganisha ulimwengu chini ya ukomunisti. Urusi, Ibilisi anayeitawala Urusi anajaribu kuunganisha ulimwengu wote chini ya ukomunisti. Kamwe hawatafaulu.
And then the UN, United Nations, is trying to unite them under a
halafu UN, Umoja wa Mataifa unajaribu kuwaunganisha chini ya muungano wa kikosi cha polisi, mfumo mwingine wa kujibunia.
It never will work. It can't.
Hautafanikiwa kamwe. Hauwezi. Lakini wote wanajaribu.
And let me say this with respect, but according to the word of God.
Na hebu niseme hivi kwa heshima bali kulingana na neno la Mungu. Kwamba kila taifa siku hizi linatawaliwa na ibilisi. Biblia ilisema hivyo.
Satan showed our Lord the kingdoms of the world and he said these are all mine.
Shetani alimuonyesha Bwana wetu falme za ulimwengu naye akasema hizi zote ni zangu kufanya nazo chochote nipendacho. Basi kama utanisujudia nitakupa wewe zote. Naye Yesu alijua ya kwamba atazirithi katika ule utawala wa miaka elfu. Kwa hiyo akasema, rudi nyuma yangu Shetani. Kama ulimwengu ulitawaliwa na Kristo, tungekusanya silaha wala kusingekuwa na risasi nyingine kufyatuliwa. Hatungekuwa na haja ya masputniki na mabomu ya hidrojeni kuwalipua watu. Kristo atakapochukua utawala wa ulimwengu huu kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, watu wataunganishwa naye chini ya milki moja kubwa. Itakuwa wakati wa ajabu. Mataifa yote yanataka watu wawe kitu kimoja. Ujerumani ilidhani wote walipaswa kuwa Wajerumani. Urusi inafikiri wote wanapaswa kuwa Warusi. Ulimwengu wa magharibi unafikiri wote wanapaswa kuja huku. Na wanawataka waongee lugha moja kama tu walivyofanya huko Babeli. Mungu alisema wao ni lugha moja. Naye anataka wote wazungumze lugha moja. Wanataka wote wawe watu wa moja walioungana. Lakini kamwe halitatendeka chini ya himaya ya mwanadamu. Lakini nitasema hivi, ya kuwa wakati unakuja ambapo mataifa yote yataungana pamoja chini ya mfalme mmoja. Na huyo atakuwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na watazungumza lugha moja. Watakuwa wenye moyo mmoja na nia moja. Danieli aliuona mwisho wakati lile jiwe lilipochongwa kutoka mlimani bila kazi ya mikono, nalo likafingirikia kwenye falme za ulimwengu na kuzivunjilia mbali. Nazo zikawa kama takataka sakafuni, makapi ambayo upepo uliyapeperushia mbali. Lakini hilo jiwe liliifunika dunia nzima. Jiwe hilo ni Kristo. Kutakuwa na wakati kutakuwako na taifa moja, watu wa moja, bendera moja. Ule msalaba wa kale unaoparuza. Mungu aliye hai na asifiwe. Matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote ila damu ya Yesu na haki. Wakati yote yanayoizunguka nafsi yangu yakitoweka, basi yeye ndiye tumaini langu na nanga yangu. Kwa kuwa kwake Kristo mwamba wenye imara na simama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Sakafu zingine zote, makanisa, madhehebu, mataifa, ma UN, chochote kile, yote ni mchanga udidimiao, hayana budi kufikia mwisho wake. Nimekuwa na fursa ya kusimama huko Rumi, ambapo yule Kaisari mkuu aliyejaribu kuunganisha ulimwengu wote chini ya himaya ya Kirumi. Na leo hii, inakubidi kuchimba futi 20 kwenda chini kupata magofu ya mji huo. Nilisimama huko Misri, ambako wale mafarao wakuu walijaribu kuunganisha ulimwengu chini ya Misri, na unachimba futi 20 na 30 kupata magofu ya huo mji.
Here we have no continuing city.
Kwa maana hapa hatuna mji udumuo, inasema Biblia, bali tuautafuta ule ujao. Si muda mrefu uliopita, wakati mmoja nilipotoka kwenda mahali fulani nilipokuwa mvulana mdogo, niliona mti mkubwa mno ambapo nilikuwa nikienda na kuketi chini ya mti huo. Nami nikasema, nitakapokuwa mzee, nitarudi na kuketi chini ya mti fulani huu, nami nitaangalia juu kwenye matawi yake. Nitaufurahia uzuri wake kama nilivyo leo, mvulana wa miaka 12. Hakuna kitu kilichosalia cha mti huo ila kisiki. Kwa nini? Hakuna kitu hapa kinachoweza kuendelea. Hakina budi kikome. Na kila kitu kinachopatikana na mauti huzungumza juu ya kimoja kijacho kisichopatikana na mauti, kwa maana kila kitu tunachokiona ni kitendo potovu cha kitu ambacho ni halisi. Ninawafungisha ndoa mume na mke na kumwona msichana mchanga katika wekundu wa ujana wake, kijana mwanamume huku mabega yake yamerudishwa nyuma, wamesimama jinsi walivyo wamoja na mioyo yao ikipiga pamoja. Nawazia, je, hiyo si ni picha nzuri sana kuweza kuharibiwa na kifo kamwe? Lakini ni miaka michache tu hadi nywele zao zinaingia mvi, mabega yanainama, na hao wanarudi mavumbini. Ni kitu gani? Ni picha wanaposimama pale ya kwamba kuna inchi ng'ambo ya mto ambapo kila dalili ya kifo inaondolewa. Huko wasiopatikana na mauti watasimama katika mfano wake, wakang'ae kuliko jua na nyota. Nyota hiyo kuu ya asubuhi haijapoteza uzuri wake wowote tangu Bwana alipoipuliza kutoka mikononi mwake na kuitundika katika mzingo wake. Halafu angalia kile miaka michache inatufanyia sisi. Lakini yeye alisema nini katika maandiko? Alisema, hao walio waongoza wengi kutenda haki watang'aa kuliko nyota. Kwa hiyo tunautazamia mji ambao mwenye kuujenga na mwenye kuubuni ni Mungu. Baada ya kuona jambo hili kuu ambalo ninajaribu kujenga nia zenu ndani yake kwa ajili ya somo, ninajaribu kuwafanya muone huku nje kwamba kuna kutenda kazi kwa adui. Na kutenda kazi kwa adui kwa roho iliyopotoka ni kujaribu kufanya yale ambayo roho wa Kristo anajaribu kufanya. Adui anajaribu kama ubaya na uzuri kuunganisha ulimwengu wote chini ya kiongozi mmoja mkuu. Ulimwengu unafanya hivyo. Urusi, UN, na sasa acha niende mbele kidogo. Nalo kanisa linajaribu kufanya jambo hilo chini ya mfumo wa kujibunia. Kamwe hautafaulu. Sio mpango wa Mungu. Ninaweza kuthibitisha hilo kwa neno lake. Lakini mnajua, Mungu alikufanya mtu kukufanya utamani kuwa hivyo ili akujaze kwa wema wake. Sasa kama mwanadamu hana budi kujazwa na kitu fulani, hiyo ni kweli. Huu ni wakati wa kuchagua. Huwezi kuendelea kuwa bila msimamo. Unaweza kuondoka kabla ujumbe huu haujaisha, lakini huwezi kutoka nje ya mlango huo mtu yule yule uliyeingia. Hiyo ni kweli. Utavuka kizingiti hicho usiku wa leo, ama mtu bora au mtu mwovu kuliko ulivyokuwa wakati ulipoingia. Huwezi kuzuia hilo. Ni juu yako kufanya uamuzi. Sasa angalia, ni wakati wa kuchagua. Huwezi kuwa katikati. Ni wakati wa kuchagua. Huna budi kuchagua siku hii yule utakayemtumikia. Naye Ibilisi amewasilisha mambo mengi ya mapambo ambayo unaweza kuyachagua ukipenda. Huwezi kubaki jinsi ulivyo, kwa sababu huna budi ikiwa uko tupu. Sasa ningetaka hili likae miongoni mwetu. Naye Bwana mwema wa mbinguni anajua ya kwamba sisemi hili niipate kuwa tofauti. Lakini ninasema hivi tu ili kuonyesha ukweli. Na wainjilisti wetu wakuu ambao wanauvuka ulimwengu siku hizi, na si muda mrefu uliopita nilipata fursa ya kuketi kwenye kiamsha kinywa pamoja na Billy Graham, huyu maarufu ambaye ninaamini ni mtumishi wa Mungu, akipita katika mataifa akiwaita kwa Kristo, akiuita ulimwengu kwa Kristo na toba. Ndipo nikamsikia akisema mbele ya kundi la wahubiri, huku ameiinua Biblia namna hii, naye akasema hii ndiyo mfano. Akasema Paulo aliingia kwenye mji na kupata mwongofu, akarudi mwaka mmoja baadaye na alikuwa na waongofu 30. Akasema ninaingia kwenye mji na kupata waongofu 20,000. Ninarudi katika mwaka mmoja wala sina 20. Lo, jinsi nilitaka kusema jambo fulani. Lakini huo ulikuwa ni mkutano wake.
Billy Graham with his message is telling people to repent and to turn.
Billy Graham pamoja na ujumbe wake anawaambia watu watubu na kuachana na dhambi. Na huo ni ujumbe muhimu. Naye Mungu amemchagua Billy Graham kufanya hivyo. Hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya kama alivyofanya, kwa sababu anamfuata Bwana. Yeye yuko katika roho ya Yohana, ambayo kabla ya kuja kwake Kristo mara ya kwanza, alitoka akahubiri toba wala hakufanya miujiza, lakini alihubiri na kuyachochea hayo maeneo na kuwatayarisha kwa ajili ya ujumbe ujao. Lakini siku hizi, wakati Billy Graham, ndugu yetu mpendwa, anapowafanya watu waachane na dhambi, hana ujumbe wa kuwajaza tena. Hiyo ndiyo shida. Umefanywa mtupu. Lakini acha niseme nawe kwa unyenyekevu kama ndugu yako. Biblia ilisema, pepo mchafu akimtoka mtu hutembea mahali pasipo na maji. Kwa maneno mengine, anazunguka kila mahali akijaribu kupata pumziko. Pepo si mbaya sana mpaka ampate mtu ambaye anaweza kuzungumza kupitia au kuishi kwake. Hivi majuzi tu ningeweza kuhisi pepo huyo mkutanoni. Nanyi nyote mnaotuma barua zenu huku za kuomba msamaha wa usiku wa kwanza au wa pili, kuamini kwamba ilikuwa ni namna fulani ya njama ya kiakili, na sasa mumeshawishika. Hakika ninawasamehe. Mungu amewasamehe pia. Na Bwana awabariki bila shaka. Sasa wakati mkutano ukiendelea, pepo mchafu mkutanoni, pepo huyo karibu hana madhara mpaka aweze kumshika mtu ambaye anaweza kumtumia. Ndipo anapoweza kumtumia, bila shaka atafanya madhara, kwa sababu yeye ni pepo mchafu. Naye Roho Mtakatifu yuko hapa akijaribu kutafuta mtu atakayemtumia. Ndipo akipata mtu wa kumtumia, anaweza kufanya mema. Unaona roho hizo mbili? Nia zao, lengo. Angalia jinsi ilivyo. Angalia kazi zao. Angalia matunda yao, ndipo unaweza kuona ni roho gani aliye juu yako. Unahamasishwa na roho. Ikiwa huna roho, umekufa. Na ikiwa una roho, yeye huyahamasisha maisha yako. Na kama maisha yako yanazaa tunda la Kikristo, ni roho ya Kikristo. Sasa unaweza kujazwa. Sasa tazama pepo huyu mchafu. Anapotoka, hupitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kutulia. Biblia ilisema, hangeweza kupapata. Hivyo basi anasema, nitarudi nilimotoka. Anarudi kwa mtu huyu ambaye wakati mmoja alikuwa ndani yake, naye anakuta nyumba imefagiliwa vizuri, imesafishwa, imetakaswa, hukumu yote imetoweka.
Just a real happy believer. But it's
Lo, mwaminio mwenye furaha tu, lakini ni mtupu. Naye akasema, njooni hapa, pepo wengine saba waovu kuliko vile yeye alivyokuwa. Je, mtajaribu kupata hili tafadhalini? Biblia ilisema hiyo ni kweli. Yesu alisema ni kweli. Basi anarudi kwenye nyumba hii. Mtu ambaye amemkiri Kristo kuwa mwokozi wake, ameacha uovu wake, ameacha ulevi wake, ameacha sigara zake, uongo wake, wizi wake. Ametakaswa, amesafishwa. Nyumba yake yote imefagiliwa. Anajisikia huru. Kwa hiyo anarudi na kuipata nyumba hiyo. Ndipo anaenda na kuwachukua pepo wengine saba waovu kuliko alivyokuwa na kumwingia mtu huyu. Nayo Biblia ilisema ya kwamba hali ya mwisho ya mtu huyo ni mbaya mara saba kuliko ilivyokuwa hapo kwanza. Sasa nini kimetokea hivi punde? Mwinjilisti anapita, wanahubiri toba, nawe unasafishwa dhambi yako. Ndipo basi unaposafishwa, ibilisi anakuondokea. Unarudisha vitu vyako ambavyo uliiba. Unaenda ukakiri makosa yako kwa mkeo au mumeo. Unajisafisha kabisa. Ndipo basi jambo ni kwamba wewe ni safi tu na umefanywa shabaha nzuri sana ya ibilisi. Sasa baada ya watu kuamini na kubatizwa, walijazwa na Roho Mtakatifu. Na huo ndio mpango wa kiungu wa Mungu. Sasa ikiwa umejazwa na ulimwengu, basi unapookoka huenda ukajazwa na mawazo mazuri na kadhalika. Lakini isipokuwa umejazwa na Mungu, Mungu alimtuma Roho Mtakatifu duniani ili kulihamasisha kanisa. Nawe unaweza kujazwa na mawazo, unaweza kujazwa na theolojia, na unaweza kujazwa na elimu, ujuaji. Na unaweza kujazwa na dini, na bado ukawa shabaha ya ibilisi. Hiyo ni kweli. Sasa wakati Mungu alikuumba ili uweze kujifanya mtupu. Kwa maana ulipozaliwa, uliumbwa ukiwa na mahali pa kujazwa. Kwa asili, wewe ni mtoto wa ibilisi. Na wakati wewe, mwinjilisti anapokuja, nawe unatubu na kusafishwa. Unaona nini? Ibilisi anakuja. Anakurudishia na kukuweka katika dhehebu fulani dogo na kusema, kanisa letu ndilo kubwa zaidi. Umekosea papo hapo kwanza kabisa. Kisha unakuwa mkaidi mwenye kujivuna. Mbona hainihukumu kukaa nyumbani na kutazama televisheni? Hainihukumu kuvuta sigara kidogo ya kirafiki au kunywa pombe mara moja moja? Matunda yako yanaonyesha kile ulicho. Halafu utamsikia kasisi mmoja akiinuka. Na huenda ikawa unasoma Biblia, nawe unaona mahali ambapo Yesu alifanya na kutenda miujiza. Unampelekea mchungaji. Lo, atasema, sasa angalia, hatuamini hilo. Hao sisi ni akina nani? Ni nani sisi hatuamini hilo? Yeye na nani? Si yeye na Mungu, kwa maana Mungu ndiye aliyeliandika. Ni yeye na mtu mwingine. Na ikiwa utalifuatilia, ni nia ile ile iliyokuwa kwenye mnara wa Babeli, kujenga utawala wa kidunia wa kujibunia. Lakini Mungu hataki hilo. Hataki ninyi nyote muungane chini ya Methodisti, chini ya Baptisti, ama chini ya uongozi wowote wa kikanisa, wa kanisa. Hataki ninyi nyote muungane chini ya Rumi. Hataki ninyi nyote muungane chini ya mamlaka yoyote ya kanisa. Anataka muungane chini ya ufalme wake wa kiroho, Roho Mtakatifu. Ndipo Roho Mtakatifu ajapo, ulimwengu unakufa, nanyi mnajazwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naye ibilisi ni mtu anayepaswa kukaa mbali na wewe. Uko chini ya milki ya Mungu. wewe ni kiumbe kipya. Roho Mtakatifu anaingia mahali hapo patupu na kupajaza. Sasa mchungaji, dhehebu lolote, fasihi kidogo ambayo ungesoma inaweza kukuambia siku za miujiza zimepita. Hapo ni mahali pazuri kwa ibilisi kupenyeza mojawapo ya hao pepo hapo ndani na kukufanya mtu muovu kuliko ulivyokuwa wakati ulipokuwa mwenye dhambi. Maana mwenye dhambi wa kidini ndiye mbaya kuliko wote. Huyo ndiye mbaya zaidi. Yesu alisema hivyo. Ndiye pepo muovu kuliko wote. Halafu unaweza kwenda kwenye mkutano ambapo nguvu kuu za Bwana, na jambo la kwanza ungesema ulipoziona, sasa nashangaa tu, nikijihusisha na hili watanipa barua yangu kanisani. Unaona ulipo? Sasa labda sivyo. Kuna madhehebu mazuri, wachungaji wazuri, wa Methodisti, wa Baptisti, aina zote tofauti wanaoamini katika matendo ya kimbinguni ya Mungu, wanaoamini ya kwamba mwanadamu hana budi kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu. Nami namshukuru Mungu kwa kila mmoja wao. Wapo wengi wao wanaoamini. Mungu anao watoto wake waliokuamia kila mahali. Lakini ninachojaribu kusema katika wingi, mnaona makanisa hayo yote. Ninataka kuwauliza ninyi wa Methodisti jambo fulani msioamini katika uponyaji wa kiungu. Vipi kuhusu John Wesley, mwanzilishi wenu? Alipokuwa amempanda farasi wake, akamwombea mwanamke mgonjwa, naye farasi akajikwa katika shimo la fuko, akaanguka na kuvunja mguu wake. John akashuka kwenye farasi wake, akachukua chupa ya mafuta na kusema, "Bwana, umemuumba farasi huyu kama vile ulivyoniumba mimi." Kisha akampaka huyo farasi mafuta. Akampanda na kwenda zake. Vipi kuhusu hilo? Ukiuhubiri katika kanisa la kisasa la Methodisti leo, wangekutupa nje ya mlango. Hakika. Lakini mnaona ni kitu gani? Yule mama kahaba wa kale wa Biblia, Ufunuo 17, alikuwa na binti. Na hakika sihitaji kuingilia hilo kwa undani. Uprotestanti ni mzao wa Ukatoliki. Bila shaka ndivyo ulivyo. Walitoa vitu vyao vingi sana, wangali wanavishikilia. Wangali wanafanya hivyo. Mbali sana na mafundisho ya maandiko. Mbali kabisa na mafundisho ya mitume. Walijitengenezea kanuni ya imani ya mitume. Ninataka mtu yeyote aniambie ni wapi mitume waliwahi kunukuu kanuni ya imani kama hiyo. Hasha, hasha. Lakini ninyi mnalishikilia. Nanyi mnawaita makasisi wenu baba. Naye Yesu alisema usimwite mtu baba. Nanyi watu mnatoa vitabu vyenu vidogo vya maombi, Waprotestanti na Wakatoliki pia, na kukariri maombi tena na tena na tena, Protestanti na Katoliki pia. Naye Yesu alisema usitumie marudio ya bure kama wapagani wafanyavyo. Wanadhani wanaweza kusikika kwa mazungumzo yao mengi. Unaona, sufuria haiwezi kusema birika ni nyeusi. Hiyo ni kweli. Zote ziko chini ya hukumu, kila nadharia ya kujibunia. Na hiyo ndiyo sababu katika uamsho kama huu, unapokuja mjini, viti hivi ni vitupu. Lakini Mungu atalituma hata hivyo, na magazeti yatalieneza. Na kwenye siku ya hukumu utakapoitwa kujibu, utapatikana na hatia kama walivyopatikana nayo huko nyuma. Hivi Yesu hakusema malkia wa Sheba, malkia wa kusini, alikuja kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia, ameketi juu ya mgongo wa ngamia miezi mitatu, kuona karama ya Mungu ambayo ilikuwa ni Sulemani? Akasema, "Amin nawaambia, aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa." Nami ninasema usiku wa leo ya kwamba aliye mkuu kuliko Sulemani yuko hapa. Ni utu wa Kristo katika Roho Mtakatifu ukitenda na kufanya kazi, ukizalisha katika maisha ya mwanadamu kama tu alivyofanya hapa. Mungu alikutengenezea mahali panapoweza kufanywa tupu. Sasa huwezi tu kuyang'arisha maisha ya kale. Huwezi kuyakarabati maisha ya zamani. Hayana budi kufa, ndipo maisha mapya yazaliwe ndani yake. Hahitaji rangi ya makucha, ama ni kitu gani mnachopaka midomoni mwenu, kile ambacho wanawake hufanya, mwajua, kuwafanya waonekane bora zaidi. Yeye hahitaji vikoleo vya nywele, hahitaji vitu vya mdomo. Kanisa linahitaji kuzaliwa na kujazwa na Roho Mtakatifu, huku wamezikunja nywele na midomo yake kupakwa rangi. Bado ni maskini msichana yule yule wa kale, bado anashaka, angali hivyo, ana mashaka yake, ana hofu zake, amevurugika kabisa, wala hataki kusikia kweli, kwa maana kitu kilicho ndani yake hakitamruhusu kufanya hivyo. Hiyo ni kweli, bila shaka. Mwanamke mwenye sifa mbaya mitaani, ukimwendea na kumwambia, aisee mwanamke, umekosea, atasema, shika lako. Basi mfuasi fulani wa kanisa mwenye shingo ngumu ni mwovu mara saba kuliko mwanamke huyo. Mwambie kuna uamsho mkubwa unaoendelea, unapaswa kuja. Bwana Yesu amejidhihirisha mwenyewe akiwaponya wagonjwa, watu wana nini kadhalika, wanampokea Roho Mtakatifu. Endelea, una shida gani? Mimi ni mfuasi wa kanisa, mimi ni mzuri kama ulivyo wewe. Kwa nini? Yeye hajui vizuri zaidi. Lakini hebu zungumza na mwanamke mwadilifu na kumwambia ni kosa kufanya hivyo. Atasema, amina, najua hilo ni kosa. Hebu mwambie mwanamume au mwanamke ambaye amezaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu na kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu uko hapa kwa ajili yao, kuijaza mioyo yao. Watapaza sauti amina kwake, kwa maana wao hula na kuishi kwa neno la Mungu. Bila shaka wanafanya hivyo. Lakini mnaona, kama ilivyo ulimwenguni, ndivyo ilivyo kanisani. Wanajaribu kujenga kitu fulani. Mungu hahitaji msaada wako kujenga ufalme wake. Mungu anakutaka tu ulihubiri neno. Yeye atajenga jengo. Yeye ndiye msanifu mijengo. Ana ramani zimewekwa hapa. Vema, tufanye nini basi? Mungu alikufanyia mahali pa kujifanya tupu kwa mambo ya ulimwengu. Sasa, maumbile yaliweka roho mle ndani, inayokufanya uyapende mambo ya ulimwengu, nawe unajua umekosea unapofanya hivyo. Hata kama wewe ni mshiriki wa kanisa, unaweza kuwa wa kidini tu uwezavyo kuwa, huku umejaa ibilisi kabisa nayo. Hiyo ni kweli. Kama unatilia shaka neno la Mungu, kila neno lake kuwa ni kweli, ni ibilisi anayekuambia hilo. Bila shaka, ndivyo ilivyo. Huo ni ujuvi. Lakini ni wakati umefika ambapo maskini mhubiri fulani dondo wa dume atavua glavu zake na kuhubiri injili jinsi ilivyoandikwa na kuacha kujaribu kujipumbaza na ujuzi wa seminari. Siku zote nilimhurumia kuku wa kiangulio. Kuku aliyezaliwa ndani ya kiangulio hulia, wala hana mama wa kumwendea. Hilo linanikumbusha juu ya mhubiri wa seminari ambaye hajui zaidi kuhusu neno la Mungu kuliko vile seminari ilisema, akilia wala hana mama wa kumwendea. Lakini unapozaliwa kweli chini ya mbawa za neema na nguvu zake, utakubaliana na kila neno alilosema yeye ni kweli. Ndipo Mungu anaposonga mbele katika mambo ya kimbinguni, moyo wako utakuwa na njaa moja kwa moja kwake. Hutaenda kando na kusema, telepatia ya akili, ibilisi, Beelzebuli, siamini hilo, kanisa langu halifundishi hilo. Utasema, Mungu asifiwe milele, kwa kuwa umejazwa. Huwezi kukaa tupu. Tupu ni uvivu. Hiyo ndiyo shida ya waongofu siku hizi. Mara tu unapoongoka, unaanza kuzembea. Unapaswa kuwa pale magotini mwako ukitafuta Mungu kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu upate kujazwa. Ndipo una ukuta, uwepo wake uliobarikiwa pamoja nawe. Ndipo adui anapoingia kama simba katika lile tundu usiku ule pamoja na Danieli, nuru ya Mungu inang'aa naye anakuondokea. Kama mwenye nyumba hajaizingira. Bila shaka. Sasa tumeungana kwenye siku ya Pentekoste, au kabla tu yake, wanafunzi wote walikuwa wamesafishwa, dhambi zao zote zilikuwa zimesamehewa. Naye Yesu mchungaji, maskini yule kuku, tuseme, kama vile yeye alivyosema angewakusanya kama kuku, vifaranga wake. Ndipo wakati roho ya ibilisi ilipozuiliwa, wakingojea wakati wa kujazwa. Na hata hivyo, katika hayo yote, watu kumi na wawili tu, mmoja wao alipata upako wa ibilisi, na baada ya kumwona Yesu akifanya kazi hizo zote nzuri. Yeye ndiye aliyewaongoza askari kumfunga kitambaa kichwani na kumpiga kichwani kwa rungu au fimbo na kusema, tuambie ni nani aliyekupiga, tutakuamini. Baada ya kumfuata Yesu na kuona miujiza yake na kusikia, yule Myahudi akaja, ndipo Yesu akamwambia yeye alikuwa ni nani, alikotoka. Baada ya kuona hayo yote, mtu yuyu huyu alilitilia shaka, baada ya kumwona kwenye kisima cha Samaria pamoja na yule mwanamke, akamwambia dhambi zake. Na kumsikia yule Farisayo akisema, yeye ni mpiga ramli. Na kisha baada ya kumwona Yesu mpendwa, yule mwanamke akigusa vazi lake na kuponywa, bado asingeweza kuamini. Ndipo akaruhusu pepo wa kutoamini amjie, kwa sababu alikuwa amefundishwa kwa nje. Mnaona ninachomaanisha? Lo, kutokuamini ni jambo la kutisha jinsi gani. Na hata hivyo, watu wanaokiri Ukristo wakiketi na hilo ndani yao, wakaidi wenye kujivuna. Biblia ilisema katika siku ya mwisho. Je, ninajisikia kigeni kuhusu hilo? Hapana Bwana, linanifanya kujua hili, ya kwamba wakati wa mwisho umekaribia. Kwa maana Biblia ilisema, Roho anena waziwazi. Unajua neno waziwazi lina maana gani? Kwamba katika siku za mwisho, ndizo hizi, nyakati za hatari zitakuja, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Mimi ni daktari, PhD Jones, na ujuzi wangu wa seminari. Nina degree zangu zote. Mimi ni LL, L maradufu D. Mchungaji wetu ni vyote hivi vile. Hilo halina uhusiano wowote na Mungu. Nilikuwa na mtu aliyekuja si muda mrefu uliopita, akasema, Ndugu Branham, unaweza kuukandika ukuta wako kwa degree. Kisha akasema, kila wakati nilipopata shahada yangu ya udaktari, nilifikiri ningempata Kristo. Nilipopata shahada yangu ya fasihi, nilipopata shahada yangu ya kwanza, nilimwinda Kristo katika hayo yote, na bado sijampata. Akasema, je, walimu wamekosea? Nikasema, Kristo hajulikani kwa degree hizi za kithiolojia, bali yeye anajulikana katika utu wa Roho Mtakatifu aliyeshuka kwenye siku ya Pentekoste. Ndipo mtu huyo akaanguka kwenye meza yangu ya kahawa, kwenye chumba changu cha kulia chakula, na hapo akampokea Roho Mtakatifu. Amina. Uwanjani usiku wa leo, akihubiri uponyaji wa kiungu, ambaye ni mmoja wa watu mashuhuri wa siku hizi. Kanisa lilifanya nini? Likamfukuza upesi sana. Heri ninyi watakapowatoa katika masinagogi na kadhalika kwa ajili ya jina langu. Kile Biblia ilisema, watakuwa wakaidi wenye kujivuna. Lini? Katika siku za mwisho. Wapenda televisheni anasa kuliko kumpenda Mungu. Wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji. Sasa nitakwambia, usishuke kwenye mkutano huo kwa sababu hakuna kitu kwake. Wasingiziaji, Biblia ilisema hivyo, wenye mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Nguvu gani hizo? Wanafunzi waliuliza. Hebu kidogo. Wanafunzi waliuliza swali hili walipoona ya kwamba Yuda alikuwa amemsaliti na kila kitu kilikuwa kimekaribia. Walisema, Bwana, wakati huu utawarudishia Israeli ufalme? Angalieni kile yeye alisema. Sio kazi yenu kujua majira hayo. Lakini pandeni hadi kwenye mji wa Yerusalemu, nanyi mtavikwa uwezo utokao juu kabla hamjaweza kuwa shahidi. Shahidi hana budi kujua kitu fulani. Shahidi hana budi kuwa na ujuzi. Wala huwezi kuwa shahidi wa Kristo mpaka Roho Mtakatifu amekubatiza. Yesu hangewaruhusu wanafunzi wake kuhubiri Injili mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Hata hivyo, walikuwa wamepewa heshima ya kutembea pamoja naye miaka mitatu na nusu. Ingawa walikuwa watu watakatifu waliokubalika machoni pake, lakini yeye hakuwaacha waende kuhubiri mpaka walipongoja kule juu na kujiondolea tofauti zote, ndipo Roho Mtakatifu akaja. Kile ambacho ulimwengu unahitaji siku hizi ni ujazo huo huo. Kufanywa tupu kunapokuja, kujazwa kunahitajika. Ujazo huo hufanya nini unapoingia? Mahali ulipo na shaka huleta imani. Mahali ulipo na kutokujali huleta upendo. Mahali ulipokuwa na chuki huleta ushirika. Na halafu, wakati kanisa la Mungu aliye hai, siku moja litaunganishwa chini ya kichwa kimoja kikuu, na hicho kitakuwa ni kichwa cha Mungu. Mungu, na katika umoja wa mwili wa Kristo, atakuwa gavana na mfalme na Bwana. juu ya kanisa zima chini ya udhibiti wake, kisha litapokelewa juu. Siku hizi minara yote ya Babeli wanayoweza kujenga, roketi zote wanazoweza kupata, ujamaa wote na ukomunisti wote wanaoweza kuchochea, mifumo yote ya kikanisa itashindwa. Lakini licha ya hayo yote, Mungu atakuwa na kanisa lililounganishwa chini ya mfalme wake, chini ya ufalme wake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa kitu chochote cha kufisha hakitawadhuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Ishara kuu na maajabu, kazi nizifanyazo mimi wao nao watazifanya, hata zaidi ya hizi watazifanya, kwa maana mimi ninaenda kwa Baba. Bado kitambo kidogo ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi. Ati nini? Tupa nje, jifanye tupu, kisha nitakuwa ndani yenu hata mwisho wa ulimwengu utimilifu. Bila shaka nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho wa ulimwengu. Wakati huyo Roho yuko mle ndani, yeye hushika neno la milele la Mungu, naye huita kila kitu kinyume chake kana kwamba hakikuwepo. Haidhuru nini kinachotukia, yale ulimwengu usemayo, yale chochote kile kinasema, ikiwa Mungu ametoa ahadi, mtu ambaye amevikwa Roho huyo atashikilia ahadi hiyo ya Mungu, kwa sababu hakuna kitu kingine njiani mwake. Kanisa ni safi. Kanisa husafishwa na Roho Mtakatifu. Dhamiri zao, hofu za shaka na kutokuamini zinaondolewa. Ndipo wanaposikia neno la Mungu likisema jambo fulani, wanaliamini. Lo, wanalishikilia. Kamwe hawaliachilii. Na ulimwengu siku hizi, rafiki yangu, unataka kuwaona watu ambao wameunganishwa na Kristo, kuonyesha Roho halisi wa Kristo, mashujaa hodari. Katika kumalizia, naweza kusema ulimwengu unataka kuona mashujaa. Wanamheshimu shujaa. Hilo ni zuri. Ule msemo wa kale ni kwamba waoga hufa mara milioni moja, wakati mashujaa hawafi kamwe. Kuna hadithi inayokuja niani mwangu, ningependa kuwanukulia kwa muda mfupi tu. Ni hadithi ya shujaa ambaye mara nyingi sana husahaulika. Wengi wenu ninyi wanaume wa rika yangu, nanyi wanawake, mtaikumbuka vizuri katika vitabu vyetu vya shule. Ilikuwa miaka mingi iliyopita huko Uswisi. Maskini wale wa Swisi walikuwa wamepanda milimani na kujijengea nyumba kadhaa. Walikuwa na uchumi wao mdogo na kadhalika, nyumba zao ndogo. Nao walizipenda. Hawakuwa watu wa vita, walikuwa watu wenye amani. Na mara ghafla, wakati mmoja likija Uswisi, lilikuwa ni jeshi kubwa lenye nguvu. Nao walikuwa watu waliofunzwa vizuri, wamejipanga tu kama viti hivyo hapo, kama tu ukuta wa matofali, ngao kubwa, mikuki mikubwa, watu wa vita waliofunzwa vyema. Nao wakaja taratibu wakiingia Uswisi kunyakua mali ya Waswisi. Nao Waswisi, ili kulinda nyumba zao, waliwaaga wake zao kwa busu na watoto wao wakubwa na wachanga. Walichukua vipande vya kale vya panga, miamba na mawe, marungu makubwa mno ya kale, kisha wakashuka bondeni kukutana na jeshi linalokuja. Ndipo walipokusanyika pale, kundi dogo tu la watu, huku wamezingirwa na jeshi kubwa linalotembea taratibu. Wangeweza kufanya nini? Walisimama bila matumaini, bila uwezo, mmoja akimtazama mwenzake. Walikuwa wameshindwa kabisa. Hakuna njia ya kuepukia. Walikuwa wamekwisha. Baada ya kitambo kidogo, kulikuwa kuna mtu mmoja jina lake Arnold von Winkelried. Akajitokeza naye akasema, "Enyi watu wa Uswisi, huko ng'ambo ya mlima kuna nyumba ndogo nyeupe ambamo mke wangu na watoto watatu wadogo wanangoja." Kasema, "Nilipowaaga asubuhi ya leo, sitawaona tena katika dunia hii." Wakasema, "Arnold von Winkelried, utafanya nini?" Akasema, "Leo hii nitaifia Uswisi. Vema, wakasema, Arnold von Wilkenried, hilo halitasaidia chochote. Kwa nini unasema utakufa kwa ajili ya Uswisi? Akasema, ninyi chukweni mlicho nacho, majembe, maskini miundu ya kale, fimbo na marungu, mawe. Kasema, nifuateni na mpigane vizuri mwezavyo kwa vile mlivyo navyo. Kasema, kwani utafanya nini? Ndipo akatupa chini mundu wake, kitu chake alichokuwa anaenda kupiga vita nacho. Akainua mikono yake juu na kulipigia kelele jeshi hilo kubwa. Akatazama pande zote, akaona mahali palipokuwa na mikuki iliyokuwa imeshikana sana. Kila mtu amevaa nguo rasmi, akitembea taratibu moja kwa moja kuukabili mlima, mbele, mbele. Lu, hivyo ndivyo ibilisi anavyofanya, akiwasukumia moja kwa moja pembeni. Akainua mkono wake, akapiga makelele, simile, uhuru upatikane. Ndipo hilo jeshi linalokuja likashangaa kuna nini. Ndipo akaanza kukimbia, kisha akapiga makelele tena, simile, uhuru upatikane. Ndipo alipoingia moja kwa moja kwenye lundo hili kubwa la mikuki, ambapo mingi ilielekezwa kumnasa, akainyosha mikono yake hivi na kukamata mikuki mingi mikononi na kuichomelea kifuani mwake. Onyesho kama hilo la ushujaa wa kweli lililivuruga jeshi hilo kubwa na kulishinda kabisa. Hawa hapa Waswisi wakaja na marungu na fimbo na kulipiga jeshi hilo na kulifukuza kutoka katika taifa lao. Wala hawajawahi kuwa na vita tangu wakati huo hata sasa, kwa sababu mtu mmoja alifanya kazi ya shujaa na akafanya yaliyo mema. Hiyo haijawahi kupitwa na hulinganishwa kwa nadra sana kama ushujaa. Lakini lo, hilo ni jambo dogo sana ukilinganisha na siku moja miaka mingi iliyopita, wakati watoto wa Adamu, jamii ya ulimwengu huu, ilipofinyiliwa pembeni kwa maradhi na magonjwa na dhambi. Walikuwa wametumiwa manabii, nao wakawaua, nao kila aina ya torati na kuzikataa, nayo jamii ya Adamu ilikuwa imefinyiliwa kwenye kona. Kulikuwa na mtu aliyetoka mbinguni na kusema, ninashuka kwenda duniani leo hii kuyatoa maisha yangu. Akapata mahali palipokuwa na mishale mingi zaidi, nayo hofu ya jamii ya Adamu ilikuwa ni mauti. Akanyakua mauti alipoenda Kalvari na kuyavuta akayaingiza kifuani mwake. Naye akawaambia wanafunzi wake, jifanyeni tupu sasa, nendeni huko kwenye, ngojeni kule mpaka niwatumie tena kitu cha kupiga nacho vita. Libarikiwe, samahani, jina la Bwana libarikiwe. Akamtuma Roho Mtakatifu na kusema, nifuateni, katilieni mbali dhambi na magonjwa hata ukutani. Wanaume na wanawake, jambo kuu zaidi ambalo limewahi kupewa kanisa la Mungu si kushika karatasi fulani ya kikanisa mkononi mwako, bali kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu na kuukata ufalme wa ibilisi hata jemadari wetu mkuu atakapokuja kuchukua mamlaka. Mungu awabariki. Msifikiri nimerukwa na akili. Hiyo ni kweli. Najua ninachozungumzia. Wanaume wa heshima, wanawake, wewe unayemwamini Mungu, wewe unayedai kuwa na Roho wa Mungu moyoni mwako, ikiwa wewe ni mgonjwa au mhitaji, unayo silaha hapo ya kupigana na ugonjwa huo. Iko ndani yako. Mungu alikupa wewe. Kwa nini tusimame nyuma kama muoga? Kwa nini tusimame kando? Hebu tumfuate jemadari. Hebu tumfuate yeye aliyeenda Kalvari. Alipoenda Kalvari, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Chukua kile akupacho na upigane na magonjwa na dhambi. Pambana na kutokuamini. Mwambie ibilisi yeye ni muongo. Kristo alisema ameushinda ulimwengu. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Nguvu za Kristo ni kuu ndani yenu kuliko huo ugonjwa ulionao mwilini mwako usiku wa leo. Nguvu za Kristo ni kuu kuliko ile dhambi ndogo inayotuzinga ambayo huwezi kuishinda. Hebu na tumchukue huyo Roho Mtakatifu na tupambane na ibilisi kabisa, na tutoke tukiwa washindi kama mashujaa wa msalaba. Na tuombe. Yehova. Yehova Rafa. Yehova Ire. Tunakuja katika jina la Yesu. Tunakuja kwa sababu yeye alisema, muombeni Baba neno lolote katika jina langu, nitalifanya. Hili hapa kundi dogo la watu hapa usiku wa leo ambao wanayumbayumba wakijaribu kukaa chini ya bendera, naye ibilisi anawazomea. Wanatazama kule nje kwenye jeshi lile kubwa lililo kama ukuta ambalo limewazingira na kuambia, siku za miujiza zimepita na hakuna kitu kama hicho. Ee Bwana Mungu, jalia washike kwa dhati huo uzima wa milele ambao umeijaza mioyo yao Roho Mtakatifu. Na kama hajawajaza, jalia afanye hivyo sasa hivi. Jalia mashaka yote yatoweke. Na jalia kundi hili dogo la watu usiku wa leo lijazwe na nguvu za Mungu za kujaza, kuchukua mahali pa kutokuamini na kutilia shaka, na uwape imani na upendo na furaha na shangwe na Roho Mtakatifu kushikilia ahadi hiyo ambayo Mungu alitoa, kama Ibrahimu wa kale, na kuviita vitu ambavyo haviko kana kwamba vilikuwako, kwa sababu Mungu alisema hivyo. Tujalie Bwana. Huku tumeinamisha vichwa vyetu kila mahali katika jengo hili, sijui kama kunaweza kuwa na mtu hapa asiye na Roho Mtakatifu usiku wa leo angesema, ee Bwana unirehemu. Ninaona aibu kwamba ninazembea kwenye minara hii ya mifumo ya kujibunia ya kikanisa, ya mashaka haya yote na kadhalika wanayotoa kwake. Bwana, nitoe katika utawala huu siku ya leo na uniweke katika utawala wako kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninautaka sasa Bwana. Nipe imani ya kuamini kwa ajili ya uponyaji wangu. Nipe imani kuamini dhambi zangu zimetoweka na mambo haya yote. Nipe imani ili Roho Mtakatifu aingie ndani yangu na kuilowesha nafsi yangu kwa shangwe. Je, unaweza kumwinulia mikono yako na kusema, ninataka kumpokea? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki wewe. Kote jengoni. Mungu akubariki huko nyuma mama. Na subiri. Mungu anaangalia. Na wewe hapa, safu hii yote hapa ndani. Naam. Mungu akubariki. Nataka Roho Mtakatifu. Nimechoka nikizunguka maisha nusu-nusu. Hasira na mizozo na hamaki na mashaka na hofu, vyote viko moyoni mwangu ndugu Branham, bali nataka vyote vitoke. Ninataka kuwa mahali ambapo ninaweza kuwa nuru inayoangaza. Ninataka niwe maisha yangu, niwe kama Stefano, jinsi alivyokuwa bila woga. Walisema uso wake uling'aa kama malaika. Sio lazima awe na mng'ao mkali. Malaika angekuwa mkali, alijua alichokuwa akizungumzia. Alisimama mbele ya lile baraza la wazee na kusema, enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa mioyo na masikio, mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Alikuwa malaika, alikuwa na ujumbe. Neno malaika linamaanisha mjumbe. Nipe, nifanye mjumbe Bwana wa nguvu za kiungu za Kristo kwa Roho Mtakatifu moyoni mwangu. Je, unaweza kuinua mkono wako, mtu mwingine ambaye hajainua? Baraka juu yako Bwana. Baraka juu yako msichana. Mungu akubariki kijana mwanamume. Bwana anakuona. Vema. Sawa. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, hebu na tuombe Mungu awajaze na Roho Mtakatifu papo hapo mlipo. Ndugu Branham, unataka kushuka uniwekee mikono yako kwa ajili ya Roho Mtakatifu? Sio lazima. Petro alipokuwa akisema maneno haya katika nyumba ya Kornelio, Roho Mtakatifu aliwashukia wale waliolisikia neno. Imani chanzo chake ni kusikia. Sio kuwekewa mikono, bali kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Mungu. Nimejaribu kwa njia yangu nyenyekevu kuwaonyesha minara inayojengwa, minara ya Babeli ambayo haina budi kuanguka. Nami ninawaelekeza kwenye mnara, na kuna njia moja tu ya kupanda kule, hiyo ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. Huwezi kukaa bila kuegemea upande wowote. Biblia ilisema katika siku hizi kwamba kila mtu ambaye hakutiwa muhuri na Roho Mtakatifu angekuwa na alama ya mnyama. Alama ya mnyama ni nini? Kutokuamini. Hamjui ni nini? Ikiwa wachungaji wenu wamewafundisha. Katika Agano la Kale, wakati baragumu ilipolia, kama huyo mtu alitaka kuwa huru, angeweza kuwa huru. Ikiwa hakutaka, angeenda kwenye mwimo na kutobolewa sikio lake kwa umma, kwa sababu alikataa kuwa huru. Basi ukikataa kuwa huru, basi utamtumikia mnyapara huyo siku zako zote, nawe umepotea. Muhuri wa Mungu ni nini, ndugu Branham? Roho Mtakatifu. Unasema, je, hilo ni la kimaandiko? Kabisa, mengi. Hebu niwape moja ili msilisahau. Waefeso 4:30 ilisema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Huo hapo muhuri wa Mungu. Hicho ndicho ninachojaribu kuambia. Mmeutazamia muhuri wa Mungu kuja katika siku za mwisho. Hauko kwenye paji la uso wako. Kusema ulikuwa kwenye paji la uso wako, ni maarifa kuelewa kwako. Lakini Biblia ilisema muhuri wa Mungu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kila mtu aliye nao mioyo yao iko huru, wametiwa muhuri kwa maarifa ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao, kwamba wanajua kwamba Yesu amekufa na akafufuka tena, kwa sababu wanaweza kumuona. Bado kitambo kidogo na asiamini hata niona tena, hata hivyo ninyi mtaniona, wale walio na ule muhuri, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho wa ulimwengu. Kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, hata kubwa kuliko hizi, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Ulimwengu usioamini unatembea katika giza zito kuzunguka mnara fulani wa Babeli, mguso na wana kitu kimoja ama kingine kwenye ushirikina fulani, dhehebu fulani. Wakati mwaminio halisi ana ishara na maajabu, naye amefichwa kutoka kwenye macho ya asiyeamini. Fungueni mioyo yenu sasa na mumruhusu aingie. Nitawauliza wahudumu pia humu jengoni kuomba hasa kwenye wakati huu. Huu ni wakati muhimu sana. Wakati huu utatia muhuri kikomo, hapana shaka, cha wengi. Nafsi moja ina thamani ya dunia 10,000. Jinsi wakati huu ulivyo mkuu. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, Yehova, nyosha mkono sasa hivi kwa rehema za Bwana Yesu, yule mbarikiwa, na umimine mafuta matakatifu ya Roho wako katika kila moyo hapa, wale walio na njaa. Imeandikwa katika Biblia, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia. Si ajabu, wote walikuwa na kiu. Wewe ulisema, heri ninyi mnapokuwa na njaa na kiu ya haki, kwa maana mtashibishwa. Je, tunawezaje kuzungumza na watu kuhusu Kristo wakati hawamwonei yeye kiu, wakati wameketi katika mawazo yao ya kujibunia na kuridhika, bila kujua kwamba wao ni wenye mashaka, wanyonge, vipofu na maskini, wala hawajui. Mungu uturehemu usiku wa leo kwa wale wanaoinua mikono yao, wale ambao wako tayari kwa Roho Mtakatifu kuingia. Jalia aje, ashuke kwenye vijito vya baraka zake sasa, akimiminika katika kila moyo na kuwajaza kwa furaha tele, ili wapate kujua ya kwamba yeye yu hai. Wape ufahamu wa jinsi ya kukukubali wewe. Wape ufahamu ya kwamba wewe upo, ukipenda sana kuingia mioyoni mwao, kuliko wao wanavyotaka kukupata wewe. Jalia kila hisia ndogo ya kigeni, kila pepo anayeketi karibu akizomea, sasa hutaupokea, hutaupokea. Jalia wamwite ibilisi huyo muongo. Mungu alitoa ahadi na Mungu atatimiza ahadi yake. Lakini tunawezaje wakati tunaketi sote tumejivuta ndani kama kasa kwenye ganda lake? Ninaomba Mungu ya kwamba utafungua umati huu wa watu na kumshusha Roho Mtakatifu kutoka huko juu kwa mshindo mkuu wenye nguvu juu yao. Mioyo yao na iwe wazi sasa. Na kama wanaweza tu kumpokea Roho Mtakatifu Bwana, yeye atawatangazia ya kwamba baraka zote za Mungu ni zao.
Amen.
Tujalie Baba, katika jina la Bwana Yesu. Amina.
Don't you love him?
Je, hamumpendi? Mnaamini ya kwamba hii ni kweli? Mimi si mhubiri sana wa kikanisa. Lakini laiti ningeweza tu kuelezea kile ninachokiona moyoni mwangu. Ninauona wakati wa mwisho. Najua huu ujumbe ni wa kweli. Kama nilikuwa nikifa saa hii, huu ujumbe ni wa kweli. Mnaona? Nami ninaamini ya kwamba macho ya watu mara nyingi yamepofushwa. Lakini Mungu ni mwenye haki katika kila wakati. Alimtuma Nuhu. Ni wangapi waliookolewa? Ni wangapi waliookolewa katika siku za Lutu? Yesu alisema, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Bila shaka, mnaona, wachache tu. Lakini ujumbe uliendelea vivyo hivyo tu. Sasa sikilizeni. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba Mungu yuko hapa? Hebu tuone mkono wako. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba yeye ni Yehova Rafa, dhabihu ya Bwana iliyotolewa? Ni wangapi wanaoamini kuwa yeye ni Yehova Yire, Bwana akuponyaye? Sikiliza rafiki. Mara nyingi sana huduma yangu huku Marekani haijawa na nguvu sana, kwa sababu inaonekana kana kwamba watu wamechanganyikiwa sana. Mmoja anafundisha jambo moja na mwingine lingine, badala ya kuketi na kuchukua Biblia na kujisomea mwenyewe, mnaona, na kushawishiwa na Roho Mtakatifu. Sasa angalieni, hamhitaji, mmefundishwa, watu wanakuwekea mikono. Hiyo ni sawa. Huduma yangu ni kushuhudia ushahidi wa Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Sasa, baadhi yenu mlifikiri ilikuwa ni telepatia ya kiakili. Mliandika barua zenu leo hii na kusema hivyo. Jana usiku, niliwachukua watu waliokuwa na kadi za maombi na kuwakatalia, ndipo nikawachukua tu wale wasio na kadi za maombi. Rafiki, hebu nikuambie kama mtumishi wa Kristo. Hawa hapa Jean na Leo wameketi, rafiki msiri wangu. Huyu hapa Daktari Vail, mwanangu Billy. Kuna ndugu Softman, meneja wa Canada. Ndugu Norman, yule ambaye ameandaa mkutano huu. Wanaume wengi, pigia mji wangu simu. Mpigie simu meya wa mji, Bwana Hodenpel. Mpigie simu hakimu. Kipigie simu kikosi cha polisi. Mpigie Daktari Samadea, daktari mashuhuri kuliko wote kusini, kliniki kubwa. Waulize ni maono ya aina gani yanayotokea. Waulize kama ni kweli. Mpigie simu Daktari Sam Adea usiku wa leo, muulize yeye hufanya nini anapofika mahali pagumu. Huja nyumbani kwangu, anapiga magoti, na hapo anakaa mbele za Mungu, mimi na yeye, mpaka Mungu atakapoonyesha ono. Muulize kama liliwahi kushindwa hata wakati mmoja. Mpigie simu kwa gharama yangu. Daktari Sam Adea anaendesha kliniki kubwa huko. Muulize jinsi alivyowahi kupata hiyo kliniki huko. Wakati alipokuwa huko nyumbani kwangu akilia na kusema, mji huu unahitaji kliniki. Nami nikamwambia mahali ingejengwa hasa, naye angeijenga. Kasema, huwezi kupanunua mahali hapo. Kasema, miaka 25 kutoka sasa, iko mahakamani huko Boston. Nikasema, Bwana asema hivi, itakuwa yako kabla ya saa 24. Nikasema, utakuwa na kliniki huko, itajengwa kwa matofali mekundu. Utakuwa na ishara mlangoni na kadhalika na namna hiyo. Akasema, Billy, nisinge kutilia shaka bure mwanangu. Nikasema, Bwana amekupa wewe daktari. Mpigie simu usiku wa leo na umuulize kilichotukia. Kesho yake asubuhi akanipigia simu, akasema, nina ganda nusura kufa. Ndio kwanza wanipigie simu. Na jambo fulani lilitukia jana usiku, na tayari tumepanunua mahali hapo. Uliza kuhusu wagonjwa anaowatuma kule wakiwa na kansa, wameliwa. Hakuna matumaini hata kidogo. Tutamuombea. Wananifukuza hospitalini. Tutaingia chumbani na kufunga mlango. Bwana ataonyesha ono ama kusema wakati watakapoondoka au kitakachotukia hasa. Muulizeni kama iliwahi kushindwa. Hili ni dogo tu hapa. Hili ni dogo zaidi nililowahi kuona likifanyika katika wowote wa mikutano yangu. Hiyo ni kweli. Nimejaribu kila kitu kuvunjilia mbali kitu hicho. Nilikuja nanyi mkawazia kadi za maombi. Nikazigeuza hizo kadi za maombi. Ninajaribu kila kitu. Niko hapa kama mtumishi wenu na ndugu yenu. Mambo haya hapa. Huyu hapa Banks Hood ameketi hapa mahali fulani, muuzaji wangu wa vitabu. Leo, Jean, hawa hapa wavulana wawili, mmoja Mkatoliki na huyo mwingine sidhani alikuwa mfuasi wa lolote. Walipokuja huko Hammond, Indiana, na kumuona Roho Mtakatifu ndani ya hao maelfu ya watu wakiita miaka michache iliyopita. Mmoja wao alifuga ndevu ndefu mno. Walijifanya makachero wa FBI wao wenyewe, washuke waje waone kama mambo hayo yalikuwa ni ya kweli. Wakaja nyumbani kwangu wakijifanya wainjilisti na kadhalika. Naye Roho Mtakatifu akashuka moja kwa moja na kuwafichua. Hawa hapa wameketi hapa sasa. Mnaona? Kwa nini hamwezi kulistahimili? Kuna nini? Bwana Woody yuko hapa mahali fulani, alikuwa akiniambia. Ameketi papa hapa. Huko chini kabisa Louisiana, nilimuona akiumia. Nikampigia simu na kumwambia ajihadhari. Kesho yake, alikikatilia mbali kidole gumba chake. Angaliukatilia mbali mkono wake. Roho Mtakatifu. Siku chache zilizopita usiku, nilipokuwa Chicago, nilimuona katikati ya moshi na kumwambia awe mwangalifu. Angaliingiwa na sumu ya risasi papo hapo na kuingia kwenye lundo hilo la moshi, naye karibu afe papo hapo. Ulizieni jinsi mambo yanavyotabiriwa majuma baada ya majuma na miezi baada ya mwezi kabla hayajatukia. Baadaye juma hili nitawaonyesha hii ni nini. Hii ni imani yako mwenyewe, na hiyo ndio sababu mambo hayawezi kufanyika. Ni wewe ukivuta kutoka kwa Roho Mtakatifu. Nani? Yesu kamwe hakuona ono kwa ajili ya yule mwanamke. Imani yake ndiyo iliyomgusa. Hiyo ndio sababu nguvu zilimtoka. Imani yako ndiyo inayofanya hivyo, si yangu. Wewe ndiwe unayefanya hivyo. Na kama ukiondoa hisia hizo za kimizuka kwako na kumwamini Mungu kweli, kitu hiki kitatokea kuwa uamsho mmoja mkubwa mno wa haleluya, na vilema, vipofu, viwete na kila kitu kitatendeka. Lakini mradi mmeketi mkiwa mmejifungia tunduni, yeye anawezaje kufanya hivyo? Ninaamini katika kuwa mtu wa kutopenda mabadiliko. Lakini isitoshe, jambo hilo la kutopenda mabadiliko hukupa roho ya ushirikina. Msiniambie, nimesimama hapa sasa. Ninajua ninachozungumzia. Roho Mtakatifu yuko moja kwa moja humu jengoni sasa hivi. Atamponya kila mmoja wenu papo hapo unapoketi kama mtaamini. Tayari amefanya hivyo. Ni wangapi wanaoamini hivyo? Je, mnaamini hilo? Vema. Nitaona jinsi mnavyoamini. Inamisheni vichwa vyenu kwa muda kidogo. Weka mkono wako juu ya mtu aliye karibu nawe. Sasa achana tu na kila ushirikina. Uko chini ya utawala wa Kristo. Popote walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, nitakuwa katikati yao. Mnaweza kuniita mnafiki, lakini mtaona baada ya dakika moja. Ninaona watu sasa hivi wakiponywa, hiyo ni kweli, sasa hivi. Wenda usiutambue sasa hivi. Lakini kama wachungaji katika jengo hili hawataona watu wakija kwao baada ya mimi kuondoka, kuambia ya kwamba matatizo ya tumbo na mambo kama hayo yaliwaacha, mimi ni shahidi wa uongo. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ninaliona. Ninalitazama sasa katika ulimwengu mwingine. Aminini. Aminini. Hakika kama maskini mhotentoti asiye na elimu huko Afrika, ambaye hata hajui mkono wake wa kulia au wa kushoto ni upi, anaweza kukubali. Vipi kuhusu wewe unayeweza kusoma Biblia na umefundishwa katika Ukristo? Kama maskini jamaa huyo hana budi kuamini kwa kuliangalia mara moja tu, kwa maana sina budi kwenda mahali pengine kesho yake, na maelfu wanainuka kutoka kwenye viti vya magurudumu na vilema na vipofu, na wewe je? Mungu, jinsi ulivyo na rehema. Jinsi ulivyo mvumilivu, upendi mtu yeyote apotee. Sasa keti, umefungiwa ndani pamoja na Mungu. Ungama dhambi yako. Ungama kutokuamini kwako. Mwambie Mungu kwamba unajionea aibu kwa kutokuamini kwako. Inakupa changamoto kufanya hivyo, nawe utaona utukufu wa Mungu. Ninajisikia kupakwa mafuta hivi sasa kufanya jambo tofauti na lile nimewahi kufanya. Sijawahi kufanya hivi maishani mwangu, lakini ninahisi kuongozwa kufanya hivi sasa. Ungama dhambi yako sasa hivi. Unasema, vema, mimi ni Mkristo. Ungama kutokuamini kwako. Mwambie Kristo kwamba hutakosa kumuamini tena. Sasa hivi unamkubali. Hivi sasa itaisha. Hutawahi kulilalamikia tena. Haidhuru linavyoonekana, hisia yake utaliamini kwa sababu Mungu alisema hivyo. Mungu alisema hivyo. Umetoka katika mnara wa Babeli. Umetoka bondeni mahali liliko yungiyungi la bondeni. Umefika kwenye mlima Sayuni, ambapo neema ya Mungu inatiririka bila malipo kutoka kwenye chemchemi ya uzima. Ungama makosa yako. Useme, Mungu, ikiwa umemfanyia mtu jambo lolote, sema, nitarudi na kulisahihisha. Fanya hivyo sasa. Nataka kila mmoja wenu sasa, ninapokariri ombi hili, ninawatakeni mlisali. Litamkeni kwa sauti pamoja nami. Nitalikariri tu, lakini wewe liombe hilo kutoka moyoni mwako, huku umeinamisha kichwa chako, macho yamefumbwa kila mtu. Usiinue kichwa chako mpaka nitakaposema hivyo. Ninaangalia tu kuona ninachoweza kuona. Semeni hivi nyuma yangu. Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele, mpaji wa kila zawadi njema, unirehemu, Mungu. Nisamehe kutokuamini kwangu. Ninaiamini Injili. Ninaamini kwamba uko hapa. Ninaamini ya kwamba sasa unatekeleza neno lako katika mwili wangu. Fungua mifereji. Ninaondoa kabisa kutokuamini kwangu. Ninampokea Roho wako. Ninaamini ya kwamba wewe uko ndani yangu sasa. Ninaamini ugonjwa wangu utatoweka. Mauti na uzima vinawezaje kuwepo katika mwili wangu wakati wewe uko mle ndani? Na kuamini wewe. Nami ninakukubali wewe sasa kama mponyaji wangu. Sasa inamisha kichwa chako. Hayo ndiyo maombi yako. Hayo ndiyo maombi yako. Sasa nitakuombea. Endelea kujifungia ndani. Umefungiwa ndani pamoja na Mungu. Usiingize kitu kingine chochote akilini mwako sasa. Yuko pamoja nawe papo hapo kando yako. Unasema, ninataka Roho Mtakatifu ndugu Branham. Sawa. Yeye yuko papo hapo kukupa huyo. Unasema, ninataka uponyaji machoni mwangu ndugu Branham. Yuko papo hapo kukupa huo. Nataka mtoto wangu aponywe. Yeye yuko papo hapo kufanya hivyo. Nataka ndugu yangu, mama yangu. Yeye yuko papo hapo kufanya hivyo, papo hapo. Yehova Yire, dhabihu iliyotolewa. Sasa nitawaombea. Biblia ilisema kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Mungu atamuinua. Ikiwa nimepata neema machoni penu kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, nitaomba kwa moyo wangu wote sasa hivi kwamba Roho Mtakatifu akushuhudie kwamba kazi imekamilika. Mungu Baba yangu, ninakuja katika jina la Yesu kuwaombea watu hawa ambao sasa kwa uaminifu na kwa dhati wamekiri makosa yao. Mungu mbarikiwa. Una uwe usiku ambao hawatausahau kamwe. Jalia Roho Mtakatifu aje katika kila moyo sasa hivi na aondoe tu yote, kila kitu na magonjwa yote kutoka kwa miili yao.
I now challenge the devil to a debate.
Sasa namwalika ibilisi kwenye mjadala.
Satan, you are aware.
Shetani, unajua kwamba umeshindwa.
You have no
huna haki za kisheria. Yesu Kristo Bwana wangu alikunyang'anya kila mamlaka uliokuwa nayo alipokufa pale Kalvari ili kuondoa dhambi na magonjwa. Nawe si kitu ila lagai, na tunakusahi uthibitishe uwezo wako. Unajua kwamba Bwana wetu alipokuja kwenye ule mti, aliulani huo mti. Kesho yake ulikuwa unanyauka. Ndipo Bwana wetu akawaambia wanafunzi wake, mwaminini Mungu. Kwa maana mkiuambia mlima huu ng'ooka, usiwe na shaka moyoni mwako, bali uamini ulichosema kitatimia, kitakuwa chako. Shetani, unayajua maandiko juu ya jambo hilo. Na ndiyo kwanza niwafundishe watu hawa ya kwamba Mungu yuko ndani yao. Na ikiwa Mungu yuko ndani yao, na waseme na ugonjwa huo na kusema, niondokee, wala wasione shaka moyoni mwao, papo hapo ugonjwa huo hauna budi kuondoka, kwa maana Kristo alisema hivyo. Kwa kuwa sio wao wanaozungumza, ni Baba anayekaa ndani yao ndiye anayezungumza. Ni wahitaji. Kwa hiyo toka ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Ninasema kama mtumishi wa Mungu kwa ujumbe kutoka kwa malaika yule aliyetia mafuta na amewathibitishia watu ya kwamba Yesu yuko hapa, na ujumbe huo ni wa kweli. Kwa hiyo toka ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Ninakuapisha kumwacha kila mgonjwa na uingie katika giza la nje katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mliusikia huo? Nina hakika mliusikia huo. Ni wangapi waliousikia mgurumo huo mkuu ukipitia humu jengoni wakati huo? Huyo hapo. Hakika hamtatilia shaka tena. Huyo alikuwa ni Mungu akijibu. Hivi hamwezi kuona? Inukeni. Je, mnaamini kwamba mmeponywa? Mnaamini kwamba Mungu alijibu maombi? Mwinulieni mikono yenu. Mshukuruni kwa ajili yake. Imekwisha. Umeponywa. Yesu alisema, kama mtauambia ni kitu gani? Unapotoka Babeli, umetoka chini ya kutokuamini. Umetoka chini ya ushirikina. Umetoka chini ya mambo haya yote. Nawe umejazwa na uzima wa Mungu mwenyewe. Sauti yako ni sauti yake. Ndivyo ulivyo. Nililinena. Chumbani mwangu muda mfupi uliopita, Mungu aliniambia nifanye hivi. Nalo hili hapa. Amelithibitisha hivi sasa. Amina. Na jina la Bwana libarikiwe. Lo, ni wakati wa jinsi gani! Hiyo ni mara ya kwanza kutendeka tangu Afrika Kusini. Mtapapasa papasa katika kutokuamini hata lini? Mnapata hilo? Upepo ulivuma kwenye jukwaa hili hapa sasa hivi, Roho Mtakatifu alipokuwa akipitia humu, kwa sababu neno la Mungu lililonenwa ndilo lililofanya hivyo. Amina. Ni wangapi wenu wameponywa? Inueni mikono yenu. Ni wangapi mnajisikia tofauti katika mwili wako? Inua mkono wako. Haya basi, sasa umeponywa kwa utukufu wa Mungu. Wote wanaojisikia tofauti, ikiwa hukuweza kuusogeza mkono wako, usogeze. Kama ulikuwa huwezi kusikia kutoka kwa sikio lako, weka kidole chako kwenye sikio na usikilize. Unaweza kusikia. Kama hungeweza kutembea, simama kwa miguu yako. Ikiwa wewe ni kipofu, ondoa miwani yako ya jua kutoka kwa macho yako. Unaweza kuona. Roho Mtakatifu alipitia mahali hapa sasa hivi katika thibitisho la neno. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu kama upepo kilipita juu ya jengo. Ni wangapi wangeweza kuuhisi huo ulipopitia hapa? Inua mkono wako. Kuwa mwaminifu kwa nafsi yako. Ule upepo uliopita kwenye hili jengo, huyo ni Roho Mtakatifu. Liseme nalo litafanyika. Kama upepo mkubwa wa upendo ulienda moja kwa moja kupitia hapa, nami nikausikia ulipopitia juu ya kusanyiko. Mliusikia na kuuhisi pia. Ni uwepo wake. Wote sasa wanaojisikia tofauti, wote sasa wanaojisikia kwa mumeponywa, wote sasa wanauhisi kwamba Kristo yu ndani yako. Hiyo ilikuwa ni nini? Kama vile tu Roho Mtakatifu alivyokuja kwenye siku ya Pentekoste, ameshuka moja kwa moja, upepo uliovuma hapa. Ni wangapi walio shahidi wa hilo? Inua mkono wako. Kila mtu mwaminifu kutoka moyoni mwako. Huyo hapo. Alipitia humu jengoni kasi papo hapo. Ni Roho Mtakatifu yeye yule. Roho Mtakatifu yeye yule huja kwa neno lile lile. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. wote wanaoamini kwamba mmeponywa, simameni kwa miguu yenu. Kila mtu anayeamini ya kwamba unajisikia tofauti, naam, kwamba sasa hivi umeponywa, simama kwa miguu yako. Amina. Amina. Ndivyo hivyo. Amina. Wakati wanapongojea, unapoanza kujisikia tofauti. Ikiwa ulikuwa na maumivu ya kichwa, ikiwa yamekwisha, simama. Ikiwa ulikuwa mgonjwa tumboni mwako, simama. Ikiwa imekwisha, simama kama shahidi. Haya basi, inafanya nini? Roho Mtakatifu ndiye aliyefanya jambo hilo. Amina. Kujazwa na wema wake. Lo jamani, hii ndiyo hadithi yangu, huu ndiyo wimbo wangu. Lo, hujisikii vizuri? Kila mtu, all the day long, this is my story, oh, this is my song, praising my Savior. Hebu tuimbe tena, kila mtu uchukue.
This is my story, oh, this is my song.
Kila mtu. Kuponywa kunasikikaje? Mpungieni mikono yenu jinsi inavyosikika kuponywa. Angalieni tu hapo. Ati mwaniambia ibilisi hajashindwa? Bila shaka ameshindwa. Amina. Yeye ni waajabu. Loo jamani, tupe sauti ya waajabu, waajabu Yesu kwangu. Wangapi wanaujua wimbo huo? Waajabu, waajabu Yesu kwangu. Mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Sawa, unaujua dada? Sawa.
Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, of saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Oh, Counselor, Prince of Peace, mighty God is he, of saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise.
Kwa faida, kama kunaweza kuwa na mwenye shaka anayesimama karibu, ambaye ninaihisi moyoni mwangu sasa na dhidi ya roho yangu, mtu fulani anafikiri kwamba mgurumo huo ambao ulipita wakati huo ulisababishwa na ndege au kitu fulani. Mungu aliye mwamuzi wangu mkuu, roho huyo alipitia kwenye jukwaa hili, hata akalipeperusha koti langu ubavuni mwangu, na akanguruma juu ya hili jengo papo hapo. Nilimhisi, nikamuona alipotoka. Ni wangapi walio mashahidi sasa? Biblia ilisema kinywa cha mashahidi wawili watatu. Kabisa sio, ni Roho Mtakatifu. Mnakumbuka wakati Yesu alipokuwa akiomba wakati mmoja, na kukawa na ngurumo kutoka mbinguni? Ni wangapi wanaokumbuka hilo? Ndipo baadhi yao wakasema, lo, jambo fulani, ngurumo au kitu kama hicho. Hiyo bado. Roho ya mashaka ingali hai, lakini Mungu angali hai pia. Yuko papa hapa. Upepo ule ule wenye nguvu ukienda kasi ulioshuka kutoka mbinguni kwenye siku ya Pentekoste, uko papa hapa kushuhudia jambo lile lile tena. Mwenyezi Mungu ndiye mwamuzi wa mambo yote. Amina. Mnampenda? Bwana asifiwe. Sawa. Kila mtu anyoshe na kupeana mikono wakati tunapoimba tena wa ajabu. Ninyi wa Methodist na wa Baptist, mjirekebishe sasa. Vema. Lo, geuka moja kwa moja. Peana mikono na kila mtu aliye karibu.
Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he, oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name.
Bwana asifiwe. Je, mnajisikia vizuri sasa? Kote, mashaka yote yamepita. Mpungieni mikono yenu. Yote yamepita. Mashaka yote yamekwisha. Lo jamani. Waajabu, waajabu. Vema. Mashaka yote yamekwisha. Mungu akubariki, Dr. Rivel.